zure izena. Urea zen ondartortan.
Zauden lekuan zaudela, goizerokoa on.
Lisboatik berriz ere etxera buelta egingo dugu. 10ak eta 23, aste arte goiz honetan hemen, bueno, esan dizuegu lagun ugari gonbidatu ditugula gaurkoan gurera. Bueno, izara bereziko gaiak lantzen dituen, bueno, 30etik gora elkarte kosaturiko elkartea da, Bizi Poza, euskaraz, auzolanaren bidez elkartasuna sustatuz eta gizartean, ba, Bizi Poza nagusitu dadin. Elkarte guzti hauek egiten duten lana eta lantzen dituzten, ba, baloreak, gizarteratzea, bisualizatzea, sentsibilizazio lana aurrera eramatea. Bueno, auzolanean elkartasuna sustatzeko duen bolondres sarea osatu eta martxan jartzea du helburu, ba, Bizi Poza elkarteak. Beraiekin ere, ba, duela urtebete ere bat egin genuen. Eta gaur, man, pasaden larun batean, pasaden larun batera begira jarriko gara, zeren orduan aurkeztu baizuten Hernaniko Biteri Kultura Aretoan, ba, mundu berri bat guztionzat bi kantu eta bideoklipen, ba, proiektu hori. Motxila 21, Nafarrako musika taldea gere mantzion hasiera ekitaldi horri. Gurpilak zutan kantuarekin. Bueno, gurekin gaurkon Leire Elizegi dugu, beste behin, bera Bizi Pozako koordinatzailea da. Kaixo, Leire, egunon?
Kaixo, egunon.
Ongi, eta ongi etorria berriz ere, Leire?
Mi esker zu ere.
Horria, kontuak etera eta duela urtebete izango da gutxi gora beraz, eta hemen txeguran izan zinela.
Bai, lehen esan dezun bezala mundu berri bat guztionzat bi aurkeztu genuen larun batean, eta duela urtebete urtarrilak 23 izan, orduan ere, eta bat hori aurkeztu genunean, ba, elkarrekin izan ginen hemen ere, bai.
Oraindik joan den larun batean bizitakoaren poz horrekin, nola joan zen ekitaldia, Leire?
Bai, poza eta resaka emozionala ere, ez, esango nuke oraindik ere.
Bueno, horrelako ajeak balekoak dira, hoiek bai, ez? Hoiek balekoak dira, aje hoiek.
Bai, zalantzi gabe. Aizkenean, poza, bikoitza eta irukoitza ere, ez, badala esango nuke. Batetikan, ba, bertan, ez, bildu ginalako Bizi Pozako komunidade oso bat, eta, bueno, guk azpimarratzen dugu eta alaxe sentitzen dugu, ez, bide hau elkarrekin egiten degula, hainbat eta hainbat pertsona eragile kolektibok, proiektu hau ere alaxe egin degula, eta bertan denak izan ginen, ez? Sortzaileak, elkarteak, gizarte eragile desberdinak, bazkideak, voluntarioak, norbanakoak, Bizi Pozako lantalde osoa, eta poza ere, ba, hori, ez? Bigarren hau aurkeztu degulako, eta larun batean esan genuen bezala, ba, guztio hau lantzen hasi ginen momentuan sentitzen genitun haiek, ba, betetzen dihoaztela, ez? Sentitzen degulako. Ze hasiera batean sentitzen genuen, ez? Euskal Sortzaile eta elkarteen arteko elkarlan hau, ba, proiektu indartxu bat eta gai guzti asko gizarteratzeko eta gizartean eragiteko, ez? Balio izango zula eta pusalaxe sentitu genuen larun batean.
Duela urtebeteko proiektu horri edo aurkeztu zenuten horri begira jartzen balima gara, ura errealitate ezberdinak ikustarazten dituen edo zituen proiektua izan zen. Bigarren zenbaki honekin zer da helarazi edo ezagutara eman nahi duzuena?
Bueno, zuk hasieran oso ondo esan duzun bezala, Bizi Pozan gaur egun 36 elkarte daude, ez? Izaera bereziko gaiak lantzen dituztenak denak, eta behar desberdina dituztenak, eta hainbat eskubide bete gabe dituztenak. Eta lehenengo hartan, gizarteratu genitun 12 elkarteren kantu eta bideoklipak. Uh-huh. Eta bigarren honetan, beste 12renak gizarteratu eta sozializatuko ditugu.
Beste be 12 hauenak egia da hor zerrenda luzea ikusi dugula emateragiek parte hartuta, ez dakit orain osatzen da ziklo modukoa da, alegia orain borabiltzen da lehendabizikoarekin eta bigarren honekin borabiltzen da proiektua bere hortan.
Bueno, borabiltzen goazela, esango nuke. 36 elkarte izanik aurrek urtean 12 irenak sortu genitun, aurten beste 12 irenak aurkeztera goaz. Eta hasia geaia lanean urrengo urtean beste 12renak sortzeko, ez? Eta nork daki Zer esan nahi dut, ez? Aizkenean elkarte asko, errealidade asko daude gizarte honetan. Gaur egun 36 daude bizipozan, baina nork daki, ez? Hau nik uste istezten zirkulo bat ere badala.
Honek ez du mugarik, ez da? Zentzu horretan.
Bai, zalantzi gabe.
Urtebete egoera bagenekien nolakoa zen, gaur egun, espero do, uste genuen oso bestelakoa izango zela, bueno, bagoaz pixkanaka, baina ez dakit azken urte hauetan eragozpenik edo izan ote zuen, bizipozta elkartean, edo goraberarik izan alda, pandemia medio?
Hombre, nik uste dut pandemia medio, ez, toki guztietan ikutu gaitula, ikutzen gaitula, eta zalantzik ez bizipozako elkarteetan ere, ez? Guk beti azpimarratzen dugu, ez, eskubideetaz ari gehala hitz egiten, eta eskubide hauek, ez, eskubide asko oraindik bete gabe badaude, baina pandemia aurretikan ere, ez, pandemian ere igual areagotu dira zalantzari gabe, eta bueno, hori Maite Beroa elkarteko lagunak ere ederki azaldu aldigu, baina bueno, gu saiatu gehan egiten da bizipozatikan azken urte hauetan, esan bezala, eskubide urraketa horiek lehenagotikan ere badatoz. Eta azken bi urte hauetan, saiatu gehana egiten da, azterketa batzuk egiten, ez? Aztertu dugu, pandemia aurretikan aztertua bagenun, zein dian elkarte guzti hauetan, familia guzti hauetan dauden beharrak, eta oraindik ere bete gabe dauden eskubide horiek, zeintzu dian aztertua bagenun, lehenagotikan ere, eta gaur egungo egoera honetan, begin deguna da lehen aztertutako ura, ba gaur egungo egoera honek nola eragin duen edo nola areagotu duen, ez? Guzti hori jasotzen ari gea, jaso dugu, eta aurten ere aurrera begira badaukagu asmoa guzti hori biltzeko, liburu bat egiteko eta gai guzti hauek ere ba gizarteratzeko, ez?
Bueno, esan dugu 30etik gora, zuk Leire esan duzu 36 elkartek osatzen dutela bizipoza bere hortan. Eta, bueno, ba, elkartetako bat Beroa da, Gipuzkako Harrera Familien elkartea, eta, bueno, Maite lehen agurtu dugu, Maite Pagola bera elkarteko arduraduna da, kaixo, Maite, egunon?
Kaixo, egunon.
Bueno, zer moduz, Maite, ondo?
Ondo.
Leirek orain zioen moduan urtea, azken urtea gogor xamarra izan da?
Bai. Bai, ze azkenean, bueno, elkartentzat pandemia izugarrizko la zapla moduko bat izan da, ze elkartetan, ba, bueno, danok dakigun bezala, proiektu asko ateatzei aurrea, eta proiektu asko topaketak bizikidetza izaten dira helburu, eta, bueno, ba, pandemiaren gatik, ba, bueno, topaketa horiek eta ekintza horiek ba, alde batea utzi berri izan ditugu, bestera batea moldatu berri izan ditugu, eta bestera batea moldatutare, gizarteak hainbeste gauza moldatu ditu bestera batea, ba bueno, egunerokotasun hori eta elkartze hori, goxotasun hori, ba pixkanaka galtzen junda, ez? Orduan, guain, egoera pixkat berrize normaltasunea bueltatu berdeu eta indarpila bat jarri berdeu berriro genetan berriro lortzeko, ez? Orduan, bueno, nik ustet, kasu hontan, ba, bideoklipan kontuakin, eta, ba, bueno, ba, berriro nik ustet danok elkartuko gehala, eta danok gogoratuko geha zer ba, gauden elkartia, zerren helburua dakau, eta aurrea jotzeko, ez?
Bueno, hortako garaia ere bada, eta tarte hori baliatu nahiko gonek zurekin baite, pixkat, bueno, ba, Beroa, bueno, ba, bere hortan ezagutzeko, ze askotan entzun dugu familia Harreren inguruan, baina kontaiguzu pixkatxo bat, zer da familia Harrera, bai, eta zer da zuek eskaintzen duzuena, besteak beste?
Bai, Harrera guztiz, bueno, guztiz ez nuke esango, baina egia da gizarteratzeko garaian, bueno, ba, gai delikatu bada eta pixkanaka, ba, bueno, sentsibilitatu inber da gizartia. Harrera azkenean da aurre edo nerabe batek babesgabetasun egoera bat jasotzen duen momentuan, aurra etxetik ateratzen da eta diputaziotik dazkau bi aukera, ez? Harrera egoitzetara bideratu edo Harrera familia batea. Orduan, bueno, Harrera familiak erakunde desberdinak kudeatzen ditu Gipuzkoan, baina gu gea pixkat euskarria familia hauentzat, ez? Ba, instituzionalki pixkat ateatzen dian kontuak landu alizateko. Harrera mota desberdina daude, da motaren arabera, ba, iraupen desberdinak. Guk elkartetik ite deuna da familia hauei laguntza bat eskegi, laguntza hori urteroko esparruan izaten da, eta bueno, ba, formakuntzak ematen ditugu, helduentzat eta aurrentzat, ekintzak antolatzen ditugu heldu eta aurrentzat, topaketak, eta guk elkarte bertan etxegorria daukagu, da etxegorriaren zentzua, azkenean, bueno, ba, aurrak behaien etxetatik atea behar izan dira, familia biologikotik bananduak, baino, harreran daude, ez daude adopzioan, ez? Nik uste hori hori dala ondo berdindu behar dala.
Ondo bereiztu behar den gaia, ez da, kontua, bai.
Hori da, hori da. Ume hauek behaien gurasoak dazkae, jatorrizko familia badago, orduan gure elkarteko proiektutako etxegorria da, eta bertan bisita hitzartuak antolatzen dira, ez? Foru agindu baten bitartez. Orduan, ba bueno, aurra bere gurasoekin biltzen da, eta bueno, ba, binkul hori edo tratu hori ba, mantentzen juten da, ez? Naiz eta harreran egon beste familia batekin, jatorrizko familia denbora guztian presente dago.
Jatorriko familia beti hortxe, albuan, hori bai. Arrera familia diren aguren artean, ez jakintasun, ez dakit ugari, baino, zalantza bat baino gehiago egongo da, askotan, ez? Arrera familia izan nahiko dute, baina gero ze baldintza bete behar dituzten, edo zuek horren inguruko azalpenak eta ematen dizkiezue. Eta azkenean ere, beti babesa eta laguntza.
Formakuntzak eskaintzen ditugu formakuntza orokorrak eta gero elkartean hitzordu informatiboak, ez? Ba beti esate du konpromisoik gabeko hitzordua dira. Lehenengo informatu zaitela sai asko, alde batetik gu teoria eskaini dezakegu, baina gero da beti bazkiren bat, familien bat animatzen dela pixkat, ba egunerokotasuna kontatzea, ez? Danok dakigun bezala teoria batzutan oso polita da, baina praktikoa egunerokotasuna da gauz batzuk aldatu daitezke. Orduan ikusten bi esperientzia horiek edo bi informazio mota horiek entzunin berdiala. Geo familia horrek aurrera pausuak eman nahiko balin baditu, guk gestionatze deu, baz, noa bideratu behar du, ba, bueno, ja informazio horrek itzazkenian gu elkartetik ez ditugu iten familia hoen balorazioa. Familia hori eskatzen zaioena oso orokorra da, azkenean, bueno, kontutan euki behar deu, familian dauden kide guztiak ados egotia erabakiakin, ze pertsona berria zartu da etxian, eta horrekin ados konber deu. Geo balorazio ezberdinak iteia, psikotekniko aldetik, ume adingabiak balin badaude behaien iritziare hartia komeni da, bisiko esan ditugunak respetatu inberdia guztiz, orduan, bueno, hainbat puntu daude, ba, bueno, behaiekin harremanetan jarri bertua, eta tratuatu, ba, bueno, kompromisu hori hartzen malin badute, ba, aurre, baino betire, ba, balorazio bat egoten da, medio.
Maite, adingabeak etxe horretan baldin badaude, hori ere kontuan hartu behar dela diozu, zuen bideo batean entzungo dugu, testigantza batzuk ere entzuten ditugu, ea, justu zatitxo hori entzuteko aukera badugun.
Hiru urte daramala gure harrerako aurrak gurekin etxean. Esperientzia ikaragarria da eta geroztik ba, bueno, ba, gure etxean aur biologikoen eta harrera aurren artean bai badago ezberdintasuna hori ezin da ukatu, ba, gure harrerako aurrak ere baduelako bere familia biologikoa, baino bestela egunerokotasunean anai arrebak dira.
Bueno, hortxe, nik uste dut, oso ondo dagoela labur bilduta, ez? Helburu nagusia, bintzat, ez ditzagula aztu kontzeptuak edo bueno, bereiztu ditzagula ongi, ez da? Bi kontzeptu horiek.
Hori da, hori da. Aber, ume bat zartzen danean etxe momentuan, azkenean gurasoantzat edo harrera familia horrentzat, ez dezu ingo desberdintasunik. Ume bat gehiago da, eta zure seme alaba bat bezala zainduko dezu, maitatuko dezu da, ezituko dezu. Eta hori inberdezuna da, balore horiek identifikatu behar dituzu eta landu behar dituzu zure seme alabekin, ez? Behaieke bai ikusteko, jo, ba, zer nolako proiektuan zartu dan familia, eta guazen danon artian, ba, harrera aurronen bizimodua, ba, bueno, beste erabatea, ez? Ikusteko, ba, bueno, beste aukera batzu daudela, familia mota desberdina daude, baina familia estrukturatu batian esteko aukera izugarrizkoa da.
Esan dugulako, jatorrizko familia dute, familia horren egoera medio bagian, ba, bueno, ba, beste familia baten bitartez kudeatu behar da hauen ba, zaintza edo eziketa, ez, aurra hauen eziketa hori. Zer da familia, harrera familiak eskaini dezaketena?
Jo, alde batetik maitasuna, estruktura bat, goxotasun bat, eta batez ere familia giro egoki bat. Ze aurra hauek zoritxarrez, aurre edo nerabe hauek zoritxarrez, ez dute bizipen hori guztiz eduki, orduan egokia da harrera familiak hori eskaintzea, ez? Behaiek etorkizun batean, famili bat eraikitzeko garaian, eredu egokia eukitzeko.
Hori gutxi dirudi, baino asko da. Gutxi do, asko. Simplea dirudi, baino asko da, kasu honetan, ez da?
Eta saia batzuta.
Saia. Bueno, okeraz dago ere, ostiral honetan, bere balkarteko txokotxo abestia eta bideoklipa zabalduko duzu, ez da maite?
Hala da, bai.
Hala da. Bueno, gu jarriko dugu zatitxo txiki-txiki bat, segundutxo gutxi batzu zen, oski, guk spoilerrik ez dugu egin, nahi, hau filmetan bezala. Hau xe da asira, ez da? Gutxi gora bera.
Hore da.
Ez dugu guk asmatu, Ez dugu guk sortu. Bueno, abestiaren letragietako bat ere gaur hemen da gurekin. Bera, Alaia Martin da. Kaixo, Alaia, egunon?
Egunon, zoi ere.
Hortxe, txintxo gontzara, agu dena entzuten, eta zure garaiare hau bada, ongi etorri emango dizugu, Zer moduz?
Gustora entzun da. Ongi, egia esan, Leirek aipatu bezala, asteburuko momentu eder hori eta aurkezpen eder hori bizitzenaren pozarekin da indarrarekin hasi dugu astea, beraz ongi.
Bueno, ongi diozu. Kontua da, Alaia, zuk, bueno, proiektu honetan parte hartzeko aukera hori, ez dakit nola sortu zen, nola garatu zen hau guztia, konta eguzu pixkatxo bat, noiztik elkarra ezagutzen duzu ez dakit, bueno, noiz edo noiz elkarrekin egon zarete, bai Leirekin, edo baita Maiterekin egongo zinen, konta eguzu pixkat nola sortu zen aukera hau?
Esan bezala proiektua aurrera goti dator, bai, eta lehenengo diska ura eta lehenengo proiektu ura ere ezagutu nuen, lehenagotik ere izipoza ezagutzen nuen, Leire berare ezagutzen nuen, eta bueno, iruditzen zaite lan izugarria egiten ari direla eta aurrera begira ere egiteko asmotan direla, orduan, beti miresmenez eta arretaz, jarraitu du beraien lana, eta poza handia eman zidan, bigarren honetan parte hartzeko gonbidapena jaso izanak, eta harremanetan jarri ziren hain zuzen, anaiarekin, Jonekin eta Biokin, abesti bat egin genezan, eta gainera abesti hori beroa elkartera bideratuta izango zela jakin genuen, eta horrek ere poz berezia eman zigun, egia esan, eta gero, Biziposako lantaldeak lan egiteko daukan ni mozkota luxuzko tratuta modu horri eskerrak sarea ehundu genuen eta bilerak egin genituen, sortzaile guztiok egin ditugu bilerak elkartekin, abestia egin behar genuen elkarte horrekin eta horrela ezagutu du Maite eta horrela pixka bat beroa ere barrura xeagotik ezagutu dugu eta hor, graduz joan gara pixka bat, ulertzen eta sentitzen zer den egiten dutena.
Zuk ondo diozu moduan, anaiarekin sortu duzun, elkarrekin sortu duzuen letra, kantunen abestinen letra. Bueno, zuk idatzi asko sortu dituzu, letra, ez dakit nik paper ugari izango dituzu hortxe ere, hor nonbait etxean, gordeta kajotxo batean edo izan leike, urtetan zehar, baina ez dakit nik esango nuke letra batzuk asko zere bereziagoa direla, ez da? Beste batzu baino.
Bai, azkenean, letra bakoitzak eta batez ere letrak besteen zerbitzura eta besteen proiektutarako eta ilusiotarako idatzia direnean arduratxoa sentitzen da, ez? Islatu nahi duzulako hain zuzen beraiek bizi dutena eta beraiek islatu nahi duten hori. Orduan, enkargu berezia da eta mimo horrekin eta nolabaiteko karga horrekin hartu behar da, eta karga hori gozatzeko erabili, eta konsiente izan, oihartzun egiteko balio lezakela, bai? Hainbeste lan, hainbeste isilpeko lan, eta askotan aitortza hundirik gabeko lanak egiten dituzten elkarteek, kasun eta beroa elkarteak, izan dezan bozgora jo txiki bat bizipozaren bitartez, eta abesti honek, pixka bat, lagundu dezan erresonantzia hori gauzatzen, ezta?
Leire, zuk lehen esan duzu, eragile eta lagun askok parte hartu duela, azken urte hauetan, eta parte hartzen duela, Alaia bezalako lagun batekin bate egiteak horrek ere poza emango du, eta horrek ere, ez dakit, Maite, zuen kasuen ere, zuentzako garrantzitsua izango da, ez? Alaiak zioen, bozgora gaiu lan txori egite aldera, baina, beti ere, ikusgarritasun handiagoa lortzen delako, ez? Edo bintzat mezua, alik eta modurik zabalenean helarazi daitekelako, ez?
Hori da.
Bai, zalantzari gabe, ez? Eta, gure partetikan ere gaina bihotzetikan eskertzeko gaude. Bai, Alaia, bai Jon, bai sortzaile guztieri, ze azkenean, Alaiak esan duen bezala ez, kontaktuan jarri eta segituan da baiezko bat, ez, goxotasun oso horrekin ere letra sortzeko, ez, elkartearekin harreman hori, eta ba, beti prest ere, ez, ba, gaur ere elkarrezketa bihar edozein gauza elkarrekin egiteko horretan, ez, ba, prestutasun hori benetan ba, sentitzen da bihotzetikan egiten dela, ez, eta egia da ere, ez, ba, sortzaile, oza, Alaia, Jon eta beste hainbatek ere, ez, badutela ere beste presentzia bat, ez, ala da, ez, gizartean badute eragiteko gaitasun hori, larun batean ere esate genuen, ez, euskal sortzaileek gure ustetan egiten duten horrek, ez, badaukatela gizartean eragiteko, gizartea sensibilizatzeko, badutela indar hori eta beharrezkoak, ez, beharrezkoa dugula, ditugula, bai kultura, bai elkarteak ere, beraz, bada, placer izugarria, guretzako gintzatera.
Izkutuko lana edo hortxe, ba, bigarren plano batean lanean zabiltzaten elkarteek, lehen Alaiak esan du askotan ez duzuela edo ez zaizuela behar adina, ez dakit ba, garrantzia ematen edo zabalkundea ematen, ez da? Egiten duzuen eguneroko lano horri ez zaizuela behar adina agian ba, informazioa edo ematen, ez da? Baina, bueno, Alaia zuen kasuan ere, euskal sortzaileek azken urte hauetan esango nuke, hainbat bueno, ba, ekimenekin ere bat egiten duzuela, eta hori ere, ez dut uste nik hainbesteko fokoa jartzen denik gai horietan, eh? Batzuetan isil-isilik, eta agian bigarren plano batean ere, baino askotan ere bat egiten duzu errolako ekimenekin, modu apal batean.
Bai, eta uste dut ala izan behar duela, ez? Azkenean guk zerbait egiten badugu eta zerbait sortzen badugu nunbaitetik eta zerbaitetik da, ez? Eta herritik eta herriarentzat egiten dugu eta herritik elikatuta, eta zer esanik ez, ba, ereduri diren, eredugarri diren, eta pixka bat beti gu baino pausu bat aurrera goda zen elkarte hoietatik ere edaten dugu, aberasten gara hortatik, eta modu batean horri esker ere garatzen zaigu gure pentsamendua, gure begira da, eta hori jende gehiagoren gana zabaltzeko modua zirrikituak bilatzea, hori da denon ardura, eta guk ere, ba, jendarteko parte bezala egiten duguna, guri dagokigun guk dakigun esparru horretan, ez, sortzetik.
Helarazi daitezke mezuen artean, bizipozak bat oso argi du, alegia, gizartean bizipoza nagusitu badin. Egungo egoera ikusita, nio, hori erronka handia da, Leire?
Bai, erronka handia da, baina nik uste dut elkarte hauetako familia, voluntarioa, langileak, ez, leno ere esan dugu, askotan aitortza falta bat ere badagola, ez, eta nik uste dut, eta guk uste dugu, merezidula aitortzeak batetikan zein ekarpen, ez, egiten diguten, ba, mundua ikusteko, bizitzeko, larun batean ere esan genuen betaurreko ezinbesteko batzuk ematen dizkigutela, ez, baina aitortza eta txalo handienan nik uste beraiena dela, egunerokoan egiten duten lanagatik, ez, izkenean hainbat eta hainbat eskubide beraiek ari dialako egunerokoan betetzen, ez, askotan askotan edo gehienetan beste hainbat erakundek bete behar dituztenak, eta bizipoza, zuk esaten dezun honi lotuta, nik uste dala eredugarria ze jarrerarekin, ez, egiten duten egunerokoan, ze bidea askotan zaila izan arren ere, ze ala da, ez, batzutan bidea zaila da, baina elkarte hauek, familia hauek, voluntario hauek, langile hauek, jarrera, ze jarrerarekin egiten duten bide hori, ez, nik uste dela eredugarria, eta horrek ere kutsatzen gaitula, ez, jarrera, eta benetan da, jarrera alai batekin, baikor batekin, ez, eraikitzaile batekin, eta benetan, osea, egunerokoan, hori guzti hori ere transmititzen dela, eta gu, norbanako edo kolektibo, osea, kutsatu egiten dira horrekin, eta nik uste hori dela benetan, eredugarria.
Kutsatzen gaituen, ba, olatu handi bati buruz ari gara. Besteak beste adibidez, ba, Beroa Gipuzkako Harrera familian egiten duten lan hori ere, ba, mirestekoa da. Amaiketarako hiru minutu geratzen zaizkigu. Maite, ez dakit, ba, Harrera familia izan nahi duten entzat edo, nola jokatu beharko lukete, nora jo beharko lukete, zuen gana zuzenean ba, otsegin, eta informazio pixkatxo bat eskatu, edo nola da, prozesua?
Bai, nik hori esango nuke, norbait, balin badao, ba, bueno, pixka tarreraren inguruan zerbait hausnartu, sakondu, informatu, ba, bueno, Beroara deitzeko esango nioke, itzordu bat hartuko genuke, gainak aurregun egoeraren gatik, ba, bueno, online egin dezakegu, bueno, gu moldatu itegea, ze nahi deuna da informazio hori pertsona horrek jaso dezala, ez? Orduan aurrea, lotzi gabe, zen ikustet danok mila huelta matitugu dei batin baino lehenu, eta nik ustet kasu hontan informatu zaitez, jaso, informazio guztia, etxean hausnartu, aurrea jotzen dezula, perfecto, ez dezula aurrea jotzen, berdin dio, ze azkenian informazio hori zuregan geratzen da, eta behar bada etorkizun batian, ba bueno, igual norbait inguruan dakazu egoera hortan daola, informazio hori eman dezakezu, zen ikustet garrantzitsua dela, ez bagea ikusten, arrera familia bezala, ez gila ikusten, baina gu behintzat informazio hori jaso deu. Eta gizartean, arrerako aur batekin topo ite balin badeu, badakigu ze bizimodu edo zer dakan atzian, ez? Eta empatia horiren ikustet erreztuko dula.
Bueno, garrantzitsua da, eh? Askotan zalantza ugari ditugu eta buruari buelta gehiegi ematen dizkigu. Ba, galdetzea garrantzitsua da, informatzea eta gero norberak erabaki dezala, baina agian ez da orain unea, baina aurrerago izan daiteke edo beste batein beste bat norbaiti balio dizaio ke informazio horrek, beraz bueno, ba guzti hori ere kontuan hartu beharra dugu. Bueno, ba, Leire, Maite eta Alaia, eskerrik asko gaur hemen gurekin egotagatik eta guztia ere posible egiten laguntzagatik.
Eskerrik asko.
Mil esker zuri.
Urren arte. Zaindu hiruok, eh? Eskerrik asko. Musu handi bat.
Bai, zuri.
Aio, agur agur.
Aio, jo.
Agur agur. Bizi poza dugu hau zolan hori bai mezu polita, eh? Bueno, goizeko amaiketarako 20 segundu besterik ez. Orain amaiketan Euskadi Irratiko lankidekin bat egiterakoaz, amaiketako albisteak entzungo ditugu eta bere ala itzuliko gara gure bigarren orduarekin. Ez aztu, eh? Bigarren orduan besteak beste hemen txegurekin Lander Garro. Amaikak albisteak gero arte.